Nós que temos a mesma raíz común, estámonos atopando novamente, estámonos atopando para pedir a liberdade de un home e, sobre todo, a liberdade de expresión en todos os sentidos dun pobo. Vou a ler un poema que anda entre os meus papel que se chama O Porto. Este, como o do meu compañeiro Méndez Ferrín, é un poema moito simples. Nel digo que o Porto é un viño. O Porto é moito máis que un viño, mas candún ven o Porto, un ten por obriga que lembrar tamén os seus viños galegos en comparanza con este maravilloso viño portugués, que é un dos grandes dons dos que pode disfrutar o home. O texto do poema é así. O Porto é o recendo nostálxico dun viño, don maravilloso das ribeiras, que morren no douro de ondas mansas, como un rebaño de dóciles ovellas. Meus caldos do ribeiro, do Salnés, do condado de Chantada de Quiroga, do Ulla de Betanzos e de Amandi, traio-vos no paladar e na lembranza, mas ao beber o albariño uridourado do Uriense lusitano de nación, que canta como un melro cando cai, dende a garrafa o copo delicado, na que dá delirantes brilos de rubí, e libar as esencias do país, a clara luz primaveral, os soles do estío, as cancións das vendimas e a maturidade xenerosa do outono, desangrada en ouros e veludo, para facer deste viño inesquencible o hábito, o rito e a medida da nosa sede fonda, humana e insaciable. Moitas gracias.